Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави, ще изчегърте ли лошите и добрите ли идват? Отговаря доцент Георги Лозанов, анализатор.
Беновска пита.
Здравейте, доцент Лозанов, добре сте дошъл.
Благодаря, здравейте. Не съм и благодарна в КАД-2.
А сега вече си и в YouTube телевизията, Беновска пита, Радио КАД-2 и в стриминга в Facebook. Аз минах на ти, че се познаваме от много отдавна, на ти или на Вили, как да бъдем възпитани или...
Както да прецениш.
Както го усетим. Гол, кажи ми... Слави, ще изчегърта ли лошите и добрите ли идват? Това е един детински въпрос, но той, както казва Томас Ман, гениалните неща са най-прости и той съдържа смисъл.
Да, но ясен е въпросът, но е зададен прекалено емоционално. Ако го сведеме до по така...
Прагматичен.
Да, е политически въпрос. Дали от тук нататък ГЕРБ ще управлява повече? Отговор е не, разбира се. В този смисъл...
Защо?
Ами защо? Хайде, причините са много, но аз да кажа най-рамковата. Повече от 12 години и колко в едно турбулентно време като прехода да стоиш на това място. Борисов направи, според мен, много сериозна политическа грешка. Той иначе има усет, но трябваше да си подаде оставката още по време на протестите. Той винаги настоял за това, че се слуша в протестите. Излязаха толкова много хора да му искат оставката. Това беше едно запъване, което фактически много вдигна след това изнервеността и желанието за възмездие по отношение на ГЕРБ. Така че сега той е в една ситуация, която до голяма степен може предварително да копира и да си спести, ако повече се слушваше в гласа на площада, който той винаги е твърдял. А освен това, той според мен е главно този глас чува. На площада, на народа, хай така да кажем. И в този смисъл изневери на себе си и това ескалираха нещата, но всички случаи идва края на една власт и при нас има голям проблем, да не знам дали е само при нас, че обикновено този, чието край на властта идва, не разбира това и не желая да го разбере. Това е един повтарящ се през прехода тип поведение.
Сега се замислям, че това може би не е само при нас. Това е, може би, световна тенденция, историческа, може би не в съвременната ни история. Нас... Може би ние вървим малко с закъснение.
Но при нас упражняването на властта е, да го кажа така малко меко, е на границата на закона. И затова властта много се плаши да спре да бъде упражнявана.
Сега ме подсещаш да ти пусна, не знам вчера дали гледа в Народното събрание диалога между Тома Биков и служебния вътрешен вицепремиер и силов министър Бойко Рашков, който е показателен и ще подкрепи до някъде твоята теза и ще даде повод за още по-задълбочен анализ. Колеги, пуснете ги.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин служебен министър, уважаеми колеги. Само в началото да уточня, аз през 90-те години бях ученик, не съм бил мутра, вие бяхте шеф на Националната следствена служба 95-97 година в най-мутренските години. Не знам там какво сте правили, но аз изпомням, че ви сваляхме с камъни по едно време. Аз между другото също съм бил на протести. Да знаете. Само че моите протести бяха срещу господин Рашков, срещу Жан Виденов и така нататък. Второ, имам един конкретен въпрос. Понеже вие вече не сте шеф на националното следствие в най-мутренските години, а сте морален стожер на нацията и казвате кой става, кой не става, кой какъв е, ами вземете, кажете кой да стане главен прокурор и да се приключи тая седенка. Очевидно имате някакви варианти, може да си питате и бившия началник на кабинета, който със списъка Магницки си подаде оставката веднага. Не, когато сте морален стожер на нас, трябва да отговаряте и на такива въпроси. Аз, вероятно сте ме проверили, ще видите, че нямам 19 имота, имам там един апартамент и Въпросът ми е кой да бъде главен прокурор. Номинирайте го от името на президента, от името на господин Божков и от името на други оперативно интересни лица.
Благодаря ви, господин Биков. Заповядайте, министър Рашков.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, ще коригирам питащия. Не съм бил до 1996 година или там 1997. Бил съм първо заместник директор на службата от до 1995 година. После съм бил 6 години директор на Националната следствена служба, когато бях избран за народен представител, седях тук и се държах много по-прилично от вас. Написал съм като депутат за 4 години повече от 100 текста по закони и считам, че съм бил полезен за нацията. Що се касае за мутринските времена, съжалявам само за едно, че тогава не се справихме с вашия лидер. Но има време.
Господин Рашков, моля към отговора на въпроса.
От вас зависи, дайте ми тая възможност.
По начина на водене, заповядайте, господин Манев. Господин Биков, каква е процедурата? Добре.
Ако щете, лично обяснение. С нищо не се справихте тогава, господин Рашков. Най-мутринските години бяха тогава. С Георги Илиев не се справихте, с Васил Илиев не се справихте, с Илия Павлов не се справихте. Докарахте държавата
господин
до крах. Това направихте вие.
Биков,
и сега сте дошли тук да бъдете морален стожер на тая нация. Не може да бъдете морален стожер, за помним.
Ето, доцент Лозанов, видяхте.
Аз го бях гледал вече това.
Но нека да го видят и зрителите. Да. Това е исторически епизод, според мен.
Ими да, в всички случаи става дума за история. И има нещо такова, което искаш да правиш промяна и когато правиш промяна, защото такава промяна се случва, властта се променя, така да се каже, политически вече системата става друга. Много лошо стоят стари муцуни. Както и да оценяваме тяхната роля и така, трябва действително повече с хора на настоящето, които нямат за себе си дълги биографични опашки. Защото през тези години на прехода, както и тук става дума, всичко е много спорно. И ти носиш след себе си, така да се каже, белезите на тия спорове. И заради това, действително, когато сега, аз много се надявах тия протести да вкарат съвсем нови лица в политиката. И айде да не са съвсем нови, да са лица на днешното време в много голяма степен. През него да си създават авторитета и логиката, по която мислят. И затова, тук този спор, действително сега изведнъж връщаме се преди 30 години и през това ще се опитваме да решаваме кой да бъде главен прокурор. Не е такъв... Според мен това не е продуктивно просто. Разбира се, забавно е в някакъв смисъл. Или емоционално. Създава се драматургия. Казват се реплики. Има сблъсък. Но това не е в полза на решаването на конкретните задачи на това общество, което стои пред много тежки проблеми.
Добре,
ето и сега ето... преди разговор за Пирогов, тук чух накрая. Да. И там върви сега кой крив, кой прав, от гледна точка на персонални поведения. А това е разговор върху една огромна територия, минирана от много тежки проблеми. И вместо да се върви към решаването на тези проблеми, се върви през, пак към тази свада, която политико-частна, какво да кажа, така свада.
Ето тук въпроси има веднага към вас в нашите зрители и слушатели. Пишат, мислите ли, че тези протестни партии, които се обединиха, ще се самоубият колективно? Казвате, че трябва да има нови лица. Тези партии са с стари муцуни всичките.
Вижте, да, те не са всичките с стари муцуни. Те правят опит да вкарат нови лица, нова логика на мисленето. Като казвам нови лица, това не значи сега тук бебета политически новородени, а значи хора, които не, така да се каже, с днешна дата не се опитват да решават старите си връжди. Това имам пред повече под нови лица. Тук аз искам да кажа нещо генерално. Вижте, драматургията на българската политика, истинският сблъсък е сини-червени. Това е логиката, това е формата, в което в едно общество, което излиза от комунизъм, започва да се реформира политически и да се превръща в демократично общество. Като има една, разбира се, партия червените, която се опитва повече или по-малко да поддържа историческата логика и връзка с предишното общество, и една друга, сините, СДС, митингите от това време, управлението на Костов, което беше последното истински реформаторско управление. И то даде тласък на България насетне. Това е обратната тенденция. След това, от началото на новия век, ние излязахме от историческият трафик, ако мога да кажа, да правя на политика. И влязахме в един тип харизматична политика с ето вече трети харизматичен лидер, който ни се предлага. Първо царя, после Борисов, сега Слави. И аз много искам да кажа, че е време да се върнем в старата логична исторически конфигурация.
Коя на... тя?
Сини и червени. БСП, Демократична България. И аз ви казвам, че в някаква перспектива, може би не съвсем близка, това ще стане отново. БСП иначе ще изчезне напълно, ако не се върне, ако не успее да си да създаде един модерен ляв образ, а пък цялата тази група на партии на промяната, в крайна сметка ще трябва да се обединят около единствената системна партия сред тях, която е Демократична България.
Голко ти наблюдаваш процесите от много години, анализираш ги, не ти правя комплимент, анализираш ги не само съдържателно, политически и обществено, но дори и художествено. Искам да те помоля за едно становище. Ще си позволя да ти пусна коментара ми от тази седмица, в която аз правя една прогноза, че може би Слави го чакат удари по главата с неговите камъни. Колеги, пуснете коментар. Слави, какво ще направиш да не запее срещу теб народът мутри с Богом и нема такава държава? Слави, достойно ест да си отговорил сам преди аз или друг да ти е бил камбаната, че историята се повтаря като фарс. Защото скъпият часовник на ръка да ти вече отмерва времето, когато някой може да запее песента ти срещу управлението на Борисов, нема такава държава.
Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прегръщаме втория и нали уж са нови, а пак са си същите, правят се на шефове, гледат мрачно, мръщат се и изведнъж става ясно, че са пълни симоти. И изведнъж става ясно, че са пълни идиоти. И какво да ги правим сега тия кавали, щом така или иначе вече сме ги избрали? Не ви ли умръзна да ви лъжат на дребно? Не ви ли умръзна да живеете бедно? До кога ще си траем, вече става банално? Толкова ли е трудно да живеем нормално?
Ако ще живееш в лъжа,
нема такава държава.
Ако ще търпиш и до кога,
нема такава държава.
Разписува това и последната иллюзия луга. В тая страна на вас те пропуска.
Абе, нема такава държава.
Слави, аз, Илияна Беновска, в името на приятелството ни, интервютата ни и работата ни в България Търси талант, те моля, да не те изпратят с хита ти срещу Борисов мутри с Богом. Слави, и да не ти се наложи с тези, които обявихте, ние идваме, да помахате с бяла кърпичка и да обявите, ние си отиваме. Аз съм Беновска и питам. Доцент Лозанов, какъв е вашия анализ?
Ами има резон въпросите, защото действително, както аз казах, Слави е трети в тази поредица на харизматични фигури. Тук трябва да използваме малко по-аналитично определение на харизматични. Това не значи просто симпатяги. А значи хора, които правят политика и печелят политическо доверие до голяма степен извън политическата си роля и извън анализа доколко и как я изпълняват. През нещо друго. Сега може да анализираме царя през историческата перспектива, Борисов през неговото мъжкарство и така, и диалог с, така, как, с хората на техния собствен език. Но така, и сега и Слави. Но Слави е в най-тежко положение спрямо тримата, защото...
Кой трима?
Ами царя, Борисов, Слави. Откакто политиката излезе от историческия си коловоз. И вака го карат персони според собствените си харизми.
Защо му е тежко положението на Слави?
Защото и царя, и Бойко, когато идваха на власт, имаха подкрепа над 50%. И още, докато Слави хем е такъв харизматичен лидер, който ще трябва, така да се каже, през собствената си воля и персона да прави политика, хем същевременно трябва да праща Тошко да се договаря с един и друг за подкрепа. Това вече става много трудно и затова на мен ми се струва, че политиката ще се връща доста бързо в нормалния си коловоз, на леви и десни. Тук в България стана модно да се казва няма леви, няма... Как няма леви, няма и десни? Това са като нула и единица в компютърния език. Това е политически език. Иначе не може да се говори политически, не се говори за нещо друго, по друг начин.
Добре, и в крайна сметка обаче казваш да идват и млади лица в политиката. Ние трябва да мислим и за собствените си деца, които пък ще продължат да живеят активния си живот.
Казвам го
и като родител.
Колкото
казвам.
И да Рашко да може да бъде оценяван, така да се каже, неговият хъс, с който сега се хвърля на...
Хвърля.
Той си носи този фон със себе си. И затова казвам, че по-хубаво да дойдат едни хора, които ще имат аргумент с днешна дата.
Но каква е твоята прогноза? Какво ми чака? Казваш, Борисов си отива.
Да.
Аста ла виста, бейби. Може ли да каже той аста ла виста, бейби? Ще се видим пак.
Ами, според мен, не. Не. Ще стане следното нещо, според мен, в един, не знам през какви перипетии лакатушения, но още у следващите избори ще започнат Демократична България и БСП, сините и червени, така да се каже, бавно да завземат едното и другото пространство политическо.
Кога са следващите избори?
Еми, не знам. А колкото са по-скоро, толкова по-бързо това ще проличи. Защото, вижте, ние говорим за партии на промяната, но там са доста различни и трите партии. И тази разлика при всеки следващ избор все повече ще, според мен, ще се проявява във вота.
А от другата къде е страна, Радев от другата тука? Той като мерака на Чичо Денчо ли размахва диригентската поръчка в момента?
Радев няма място тук. Радев е президент, друга власт. Той действително напоследък от протестите и така до голяма степен поканен, предизвикан, хайде така да кажа, излезе извън собствената си роля и влезе почти като парламентарна сила. Няма такава парламентарна сила.
Няма. Добре, и Радев, но той стисна и умрука,
сега се усети и сега той си дава сметка, че ако има служебно ако продължите неговото служебно правителство да управлява, това значи, че ще има избори 2-1 есента и че той няма интерес от това. Защото тогава всяка партия помощна ще се издигне собствен кандидат за президент, а нейните гласоподаватели и без това ще отиват до урните и тогава те ще пуснат до голяма степен, голяма част от тях глас за президента на собствената си партия. И значи Радев, който сега изглежда, че е предварително спечелил изборите, ще му стане по-сложно положението и затова той дава вече голям зор да си се върне в собствената си ниша политическа и да малко да се оттегли от законодателната и изпълнителната власт и да ги оставя да живеят своя собствен автентичен живот.
Сърдечно ти благодаря за този пространен и задълбочен анализ. Подарявам ти нашата емблема, здравата българска червена ябълка.
Много добре. Тя са символи или се може да си яде?
Ами може да си яде.
Защото ние си ядеме символите.
Какво ми носиш за библиотеката на предаването?
Едно списание, брой, в който имаме едно голямо интервю.
Покажи го на камерата. Тук твоята камера е срещу тебе. Срещу тебе, Гого. Тук.
Да. Този брой е за лудостта. И аз искам да надпиша. Да?
Ще напишеш навън, като си забравил?
Да. На Радио К2 да се чува гласа му. И на Беновска пита. Да се чува гласа му и да чува гласовете на тези, които нас смятат за луди.
Много ти благодаря за това пожелание. Напиши ли го, аз само ти подаря пък нашия дълъг разговор с Ахмед Доган, който може би си го чел в предишното издание, но ние го произдадохме пак, защото той продължава да кънти в пространството.
Надявам се, като музеен експонат.
Добре.
На българската политика.
Разговаряхме с доцент Георги Лозанов и направихме един голям анализ за това, какво ще се случи. Изчезваме за малко и се връщаме.